Міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қосылмас бұрын өзіңіздің жарна төлейтін азаматтардың қай санатына жататыныңызды тексеріңіз. Егер сіз жеңілдігі бар 14 санаттың ішінде болсаңыз, сақтандыру жарнасын сіз үшін мемлекет төлейді. Ал егер жұмыс беруші болсаңыз, онда қарамағыңыздағы жұмыскерлер үшін жарна төлеуді 2017 жылдың 1 шілдесінен бастайсыз. Егер сіз жұмыскер болсаңыз, жарнаны 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап төлейсіз. Оны жұмыс беруші ай сайын жалақыдан ұстап қорға аударып отырады. Жеке кәсіпкердің жарналары 2 ең төменгі жалақының 5% немесе айына 2828 теңгені құрайды. Ал халықтың экономикалық белсенділігі төмен тобы 2018 жылы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақының 5% көлемінде немесе айына 1414 теңге төлеуі тиіс. Жарнаны кез келген екінші деңгейлі банк немесе Қазпошта бөлімшелері арқылы төлеуге болады. Сізге деген қамқорлық пен әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры.